ուրախությունը վերադարձավ։ Եվ տիրելով Մարկի մարմնին, այլևս նրան չլքեց նրանց ամբողջ ճանապարհորդության ժամանակ։ Երկու թովչուհիների, կատվիկ Այսիայի և իտալական Գարնան ընկերակցությունը հոգսի և տխրության տեղը չէր թողել։ Եվ ինչ հոգսեր կարող են տանջել մարդուն, եթե նա գիտի, թե ինչ է անելու, և հաստատ գիտի, որ վաղը սկսելու է գործել։ Մնում է միայն սպասել այդ վաղվան։ Վաղվա օրը կգա։ Ուրեմն, հանգիստ խղճով, թեթև սրտով կցահարենք ու ըմբոշխնենք այսօրվա վերջին ժամերը։ Եվ նրանք ըմբոշխնում էին այդ ժամերը, ըմբոշխնում երեք կտուցով։ Նույնիսկ Սարյակը, խաղողի այգիների այդ պատուհասը իր ախորժակով զիջում էր նրանց։ Նրանք շատ երկար ժամանակ էին զրկված եղել այդ ոսկե փայլ պտուղներից, իսկ Մարկը երբեք դրանք չէր ճաշակել։ Նա առաջին անգամ էր դուրս եկել հյուսիսային Ֆրանսիայի սահմաններից։ Հիացմունքի արցունքներն աչքերին, նա շարունակ կրկնում էր. «Կնշանակի այդ ճիշտ է»։ Կնշանակի երկրի վրա իրոք գեղեցկություն գոյություն ունի։ Այսյանի պատասխան ծիծաղում էր. Ինչ ասել կուզի, սիրաշահեցիր մեզ։ Մարկը շփոթված փորձեց արդարանալ. Դե ոչ, ես քո մասին չեմ ասում, ձեր մասին չեմ ասում։ Դուք իմն եք, ես ձեզ այլևս չեմ տեսնում, ես նկատի ունեի այս բոլորը, ինչ կա մեր շուրջը։ Եվ նա ձեռքի շրջագից շարժումով ցույց տվեց երկինքն ու երկիրը։ «Լավ, ներողություն մի խնդրիր, Գայլիձակ», ասաց Այսյան։ «Ես շատ լավ գիտեմ, որ եթե հազարապատիկ այլանդակել լինեի, դու այնուամենայնիվ ինձ ավելի շատ կսիրեիր, քան առաջին գեղեցկուհուն. Դա արդեն կախված չէ քեզնից, որովհետև դու իմն ես, ես քոնը. Ուրեմն, աչքերդ լայն բաց, ըմբոշխնիր, քո Այսյան խանդոտ չէ, և եթե շատ ես ուզում, նույնիսկ կարող ես համբուրել բոցկլտացող աչքերով տեղացի որևէ աղջկա շուրթերը, միթե հաղթանակի արձանին նմանվող քչերը կան, որ զամբյուղը գլխներին դրած, վահանի պես ամուր և առագաստի պես ալիքներից վեր բարձրացող կրծքով գնում են ճանապարհներով»։ «Իսկ ինձ կբերես նարնջի կամ սոխի բուրմունք», ավելացրեց նա։ «Բայց դրանք դատարկ բաներ են. Ես չեմ խանդում երկրային պտուղներին, քո շրթունքներն իմն են, ուրեմն նրանց հաճույք պատճառիր, բոլորը իմն է»։ Որքան ավելի էին նրանք առաջ շարժվում դեպի Իտալիայի խորքերը, այնքան շատ էին ուրախանում։ Այն իր բարձրակետին հասավ Ապենինյան լեռնապարի ծանդին։ Կանայք կանխավայելում էին Մարկի հուզմունքը, որն անխուսափելիորեն համակելու էր նրան Ֆլորենցիան տեսնելիս։ Սակայն այդ հուզմունքը գերազանցեց նրանց բոլոր սպասելիքները։ Մարկը տարացիորեն շնչահեղձ եղավ, երբ նրան չորս կողմից շրջապատեցին լայն սալերով պատված նեղլիկ փողոցները, պալատների ահռելի պատերը, երբ հանկարծ երկինք մխրճվեց սինյորայի աշտարակի մերկացած սուրը։ Սկզբում վախ։ Մարկը լռեց, դաշույնի հարված։ Մարկը ոտքերում թուլություն զգաց և հենվեց պատին։ Հետո հիացմունքը, ինչպես արյան շիթը վերքից, դուրս հորդեց և դարձավ ճիչ։ Նրա ուղեկցուհիները քրքջում էին, նրանք տեսնում էին միայն գեղեցկությունը։ Կվատրո Չենտոն, նրա կոտորածով ու ամեն մի անկյունում դարան մտած մահով հանդերձ, Արմերիայի այդ գեղեցիկ ու նրբակերտ օղազրահը, որի վրայից դարերը, թանգարանապահներից ոչ վատ սրբել էին արյան բծերը, նրանք տեսնում էին միմիայն արվեստի հանդերձով։ Բայց Մարկը, որ լավ որսկան շուն էր, իսկույն ևեթ զգաց ժանգի անախորժ հոտը։ Արյունը արյուն է, և տարիներն այստեղ կապ չունեն։ Գուցե սա Մատեոտիի արյունն է։ Անետան Մարկին ցույց տվեց այն հրապարակը, որտեղ ողջակիզել էին Սավոնարոլային, տիրոջ նոխազին, իսկ հետո այն պալատի սև ճակատամասներ, ուր կեռիկներից, ինչպես մսի կրպակի ցուցափեղկում, Մի ժամանակ կախ էին տալիս քարատված դավադիրների գլուխներն ու մարմինները։ Եվ եկեղեցու պատերը, որ նախշված էին բոլոր այդ դուչեների, կոնդոտիերների, մեծ մսագործների դիմանկարներով։ Այսյան ու Անետան ծիծաղում էին այնպես, ինչպես բարակ պարանոցները անչափ մեծ գլուխների ծանրության տակ ցողունի պես թեքած շիկավարս, նրբակազմ, երկայնավոտք աղջիկներն են ծիծաղում թանգարանների որմնանկարներում ու նկարներում։ Մարկն էլ էր ծիծաղում, նա նույնպես ծիծաղում էր։ Կյանքը գեղեցիկ է։ Ինչ դաժանությունների համար ասես, որ չես ների նրան, երբ երկինքը մանուշակահյուս իր պսակը դնում է նրա ճակատին, ինչպես մռայլ պալատների տանիքին։ Եվ եթե այդ ճակատի տակ ծաղկում են շուրթերի պես հրաբորբոք հայացքներ, եւ եթե այդ շուրթերից երաժշտության պես ծորում է Տոսկանյան խոսքի մեղեդին, եւ այդ արփեցում է երկնքից, արվեստից, մարմնական գեղեցկությունից ամբողջական դարձնելու համար սառն ու այրող կյանտիով համեմված համեղ ճաշ։ Մարկը բոլորովին էլ գինը ժուժկալ մարդ չէր, և նրա ուղեկցուհիները, նախահայր Նոյի իսկական դուստրերը նույնպես։ Նրանք պատշաճն էին հատուցում այն ամենին, ինչ լավ էր։ Բայց եթե իրիկնադեմին տուն էին վերադառնում անվերջանալի վազվզոցներից հոգնած ու երջանիկ, եթե նրանց գլուխները պտտվում էին, մեղավորը ոչ այնքան չափավոր խմած կեանտին էր, որքան Ֆլորենցիայում անցկացրած հերթական օրը, որի պերճանքն այնպես ագահաբար կլանում էին նրանց հայացքները։ Եվ արդեն անկողնում պարկած, երկու կից սենյակները միմյանցից բաժանող դռները չկողպելով, նրանք, մայրաթուխսը և նրա բադիկները շարունակում էին շատախոսել այնքան, մինչև որ քունը վրա չէր հասնում։ Բայց Անետան հաճախ կեսգիշերին վեր էր կենում անկողնուց, քունը նրան պետք էր միայն ոչ մեծ չափերով։ Բոբիկ ոտքերով անաղմուկ մոտենում պատուհանին, ագահաբար խմում աստղային խավարի զովությունը։ Նա կարող էր ժամերով այդպես կանգնել ինչ-որ զմայլուն ընդարմացման մեջ, քանի դեռ այգն ու վաղորդյան զովը նրան, որ արդեն մրսում էր, չէին քշում վերմակի տակ։ Մի անգամ Մարկը գտավ նրան այդ վիճակում, մեկնելու նախորյակին էր։ Վաղ երեկոյան գնացքով նրանք ուղևորվելու էին հռոմ։ 5 օր պետք է մնային հավերժական քաղաքում, իսկ հետո տուն։ Մարկն անաղմուկ գաղտագողի մոտեցավ Անետային։ Ձեռքը դրեց նրա ուսին։ Անետան ամբողջ մարմնով դողաց և հանկարծ մեղավոր աղջնակի նման ներողություն խնդրեց։ «Մի բարկանա ինձ վրա», ասաց նա։ «Այսպիսի գիշերներին մեղք է քնելը, հատկապես, երբ այնքան քիչ է մնացել ապրելու»։ Մարկը չարարկեց, ինչպես որ նման դեպքերում սովորաբար առարկում են քաղաքավարությունից դրդված։ Նա չասաց, բոլորովին էլ քիչ չէ մնացել քեզ ապրելու, այլ շատ։ Նա ասաց, «Դու իրավացի ես»։ Եվ վաղը երեկոյան Անետան կհիշի այդ խոսքերը։ Մարկը աթոռի վրայից վերցրեց թիկնոցն ու քնքշորեն ծածկեց մոր ուսերը։ Այդ ժամանակ միայն Անետան զգաց գիշերվազովությունն ու ցնցվեց։ Մարկը բռնեց Անետայի ձեռքը և նրանք մնացին կանգնած պատուհանի մոտ, հետևելով գիշերային ժամացույցի և սեփական մտքերի վազքին։ Պատուհանից նրանց սենյակները գտնվում էին հյուրանոցի ամենավերին հարկում։ Նրանք տեսնում էին Ֆլորենցիայի տանիքներն ու թմբուկների վրա ծանրորեն նստած, ցատկի պատրաստ հրեշավոր միջատի նմանվող ցածլիկ տաճարի խավարից դուրս լողացող զանգակատները։ Ներքևում ինչ-որ տեղից լսվում էր շատրվանների կարկաչյունը և ժամացույցները, ակաղաղների պես միմյանց ազդանշանելով, 15 րոպեն մեկ ծլնգում էին, անդուլորեն հիշեցնելով, որ ժամանակն անցնում է։ Քարե սալերի վրա թնդյունով արձագանքվում էին ուշացած անցորդի ոտնաձայները, իսկ հարևան սենյակից Անետան ու Մարկը ժպտալով նայեցին իրար, լսվում էր Ասիայի ցածր գործարար խռմփոցը։ Անետան դիմեց որդուն. «Իմ մեծ տղա, դու երջանիկ ես»։ Նա պատասխանեց. «Շնորհակալ եմ քեզանից, իմ մեծ մայրիկ»։ «Ինչի համար ես շնորհակալ»։ ինձ կյանք բարգևելու համար։ Անետայի սիրտը ուրախությունից խայտաց։ Կնշանակի, վերջի վերջո դու չես ափսոսում այս արկածի համար։ Այն բանի համար, որ ինձ վիճակվել է մարդ լինել, հարցին հարցով պատասխանեց նա։ Ոչ, հակառակ ամեն ինչի, վշտին, ամոթին, դաժանությանը և նույնիսկ մահվան անխուսափելիությանը, որ վրա է հասնում վերջում, այնուամենայնիվ արժեր ապրել։ Պետք է պայքարել, դա լավ է, դա հիանալի է, խաղաղությամբ սրտում, խաղաղությամբ մարտում, և բարի մարտական զինակիցները, ինչպես որ դուք երկուսդ եք։ Նա ցույց տվեց այն սենյակի դուռը, որտեղ քնել էր Ասիան, և գրկեց մյուսի ուսերը։ Եթե մեկն ընկնի մարտում, մյուս երկուսը նրան կհասցնեն նպատակին։ Անետան նկատի ուներ իրեն։ Վճռված է, իսկ հաղթողը կհաղթի երեքի փոխարեն։ Անետան հպարտությամբ հաստատեց. բոլորի փոխարեն։ Մարկն ուրախությունից ծիծաղեց։ Նա պորտկումով գրկեց Անետային, որը քնքշորեն պատասխանեց նրա գրկախառնությանը։ Հանկարծ բոբիկ ոտքեր դոփեցին հատակին։ Ծաղրական մի ձայն շշնջաց. «Բռնել եմ հանցանքի վայրում»։ Եվ երկու թաթիկներ միաժամանակ իրենց եղունգները խրեցին երկու հանցագործների մեջքը։ Դա նրանց կատվիկն էր, նրանց Այսյան։ «Ահ, ինչ ամոթ է», ասաց նա։ «Անետա մայրիկը փչացնում է ամուսնուս. Լովելաս, անմիջապես վերադարձիր իմ անկողինը»։ Բայց նրանք գրկեցին նրա ուսերը, նույնպես փաթաթեցին թիկնոցով։ Սկզբում Ասիան ձեռք էր առնում Մարկին, ձեռք էր առնում Անետային, իսկ նրանք խուտուտ էին տալիս նրան։ Բայց վերջապես երեքն էլ քար կտրեցին, հափշտակված բացառիկ գեղեցիկ տեսարանով։ Բացվում էր արշալույսը և, ասես զույգ արագավազ ոտքերով օժտված, տանիքից տանիք էր վազում։ Գիշերային խավարը նահանջում էր, կուչ գալիս մթին անկյուններում, և հանկարծ, ինչպես ոսկե շերտաձող, հրդեհվեց տաճարի տանիքը պսակող խաչի շեղբը։ Օրը աշխարհին տիրում էր մարտով։ Նրանք բավական ուշ դուրս եկան հյուրանոցից։ Նախորյակին խոսք էին տվել Ֆլորենցիայում իրենց այդ վերջին օրվա ոչ մի մասնիկը չկորցնել։ Բայց անքուն գիշերից հետո քնով անցան։ Մարկն ու Ասիան, արթնանալով մեկը մյուսի գրկում և լսելով, որ ժամացույցը 11-ը խփեց, խենթի նման վեր թռան։ Սակայն, վերջին հաշվով, ինչպես Անետան էր ասում, երկուսն էլ համարեցին, որ ժամանակը զուր չի կորսվել։ Անետան չսպասեց նրանց։ Նա սեղանին երկտող թողեց, որով նրանց ժամադրություն նշանակեց կեսօրին մոտ տաճարում։ Նրանք գնացին այնտեղ և ոչ առանց դժվարության Անետային գտան ամենամութ անկյունում, գլխավոր զոհասեղանի հովանու տակ, ողբերգական խաչից իջեցնելը քանդակի պատվանդանի մոտ։ Միքելանջելոյի բոլոր ստեղծագործություններից այն ավելի մոտ էր նրա սրտին, բոլորից շատ էր հուզում, և Անետան եկել էր նրան հրաժեշտ տալու։ Երիտասարդները նրան տարան իրենց հետ։ Այսյան այնքան էլ չէր սիրում Միքելանջելոյին, առհասարակ նա շատ էլ չէր սիրում արվեստը, և արհամարանքով դուրս ցցեց ստորին շրթունքը, որպեսզի ցույց տար իր զզվանքը խավարով, ինչպես սարդոստայնով պատված այդ քարակոպ ճիվաղների նկատմամբ։ Իսկ սարդը կծկվել էր գմբեթի տակ և տարածել իր վիթխարի շոշափուկները։ «Թու, շուտ գնանք», պահանջեց Ասիան, նրանց աղմուկով տանելով իր ետևից։ Նա իրեն վատ էր զգում տաճարում, աստծո հայացքի տակ, որը կծկվել էր իր խուլ անկյունում, ասես դարանակալում էր մեկին։ «Սատանան օրնյալ ջուր չի սիրում», հիշեցրեց Մարկը։ «Ես սիրում եմ ազատ ջրերը», առարկեց Ասիան, «երկրային ջրերը և այն ջրերը, որ արևի տակ են, խմեք, խնդրեմ, ոտքերի լոգանքի օրնյալ ջուրը»։ «Իսկ էլ ավելի շատ սիրում ես խաղողի ողկույզների ջուրը»։ «Բայց չէ որ այն Քրիստոսի արյունն է», գրգռում էր կին Սատանան։ «Գնանք հարբեցողությամբ զբաղվենք»։ Նրանք ուրախ գնացին նախաճաշելու։ Ընտրությունը կանգ առավ Արնոյի մոտ գտնվող փոքրիկ ռեստորանի վրա։ Ճանապարհին Ասիան կատակով ծաղրում էր Անետայի բարեպաշտությունն ու խավարի սերը։ Եթե ինքը ավելի շուտ իմանար դա, ասաց Ասիան, ոչ մի դեպքում չէր ամուսնանա նրա որդու հետ։ Անետան պաշտպանվելով հավատացնում էր, թե խավարն անհրաժեշտ է թեկուզ այն բանի համար, որ ավելի լիակատար վայելեն լույսը։ Իսկ վիշտ այն բանի համար, որ վայելեն ուրախությունը, շարունակեց Ասիան, հին երգ է, խոնարհաբար շնորհակալ եմ, ես գերադասում եմ չթնդեցրած գինու պես անխառն ուրախությունը, ոչինչ, գլուխս մի կերպ կդիմանա, չեմ ցանկանում, որ բաժակիս մեջ արցունքներ կաթեն, ինձ իմ մարկն է պետք առանց խառնուրդի, քո մարկը, ահա թե զավթի չես, հա, արի կիսենք, ախր նա ինչքան չլինի իմ գուռից է դուրս եկել, այդ դեպքում ինձ ինչ դեր է հատկացվում, վրդովեց մարկը, աստված վկա նույնիսկ ծիծաղելի է, լեզուներդ ձեզ քաշեք, սիրելի շաղակրատներ, եթե այն ամենայնիվ վիճակված է, որ ինձ ուտեն ու խմեն, թող այդ անի գոնե մարդկության մեծ կոկորդը։
Մարդկությունը ես եմ, կտրուկ ասաց որկրամոլը,
բայց տեղն ու տեղն էլ ավելացրեց։
Այս բոլորը կատակ է, սիրելիս, սակայն դու ճիշտ ես, հենց դրա համար էլ մենք սիրում ենք քեզ, և ես բնավ զավթիչ չեմ, ես ուզում եմ, որ իմ մարկը լինի բոլորի համար, թող քաղցածները քեզ ուտեն, և եթե այդպես է վիճակված, թող ուտեն ու խմեն երեքիս միասին։
Պոնտովիկոյում կանայք մի քիչ երկար մնացին, ուզում էին կրպակում որևէ բան գնել ի հիշատակ Ֆլորենցիայի։ Գուցե խճանկար, գուցե ճարմանդ։ Ասիային դուր եկան եղջյուրավոր մարջանները, որոնք, ինչպես հայտնի է, օժտված են չար աչքից պահպանելու հատկությամբ։ Ասիան թեպետև ծիծաղում էր սնահավատության վրա, բայց ով կերաշխավորի, որ այն չէր ապրում նրա խառնաշփոթ հոգու խորքում։ Կրոնասիրություն, ոչ մի կաթիլ, դե իսկ սնահավատություն, որքան ուզես, դա հո խաղի պես բան է, իսկ խաղից բավականություն ստանալու համար պետք է համակվել նրանով։ Տակնու վրա անելով արկղերը, Ասիան չզգաց, որ չար աչքն արդեն այնտեղ է, իր կողքին։ Մարկը, որը ոչինչ չէր փնտրում արկղերի մեջ և հետևաբար կարող էր չորս կողմը նայել, կամրջի մուտքի մոտ նկատեց մի քանի երիտասարդ սև բլուզավորների, որ շրջան էին կազմել ու սպասում էին ինչ-որ մեկի։ Նրանց մոտով անցնելիս իր վրա զգաց նրանց հայացքը, անգամ նկատեց, որ նրանցից երկուսը իրեն ցույց տալով իրար երես նայեցին։ Մարկը ոչինչ չասաց իր ուղեկիցներին։ Ուրիշ ժամանակ Ասիան ամեն ինչ մարկից շուտ կտեսներ ու կհասկանար, առաջին անգամ չէ, որ նրանց ճանապարհին այդպիսի տիպեր էին հանդիպում։ Սակայն մարջանե ֆետիշները օտար տոհմի աստվածների նման իրենց վրա գամեցին նրա ուշադրությունն ու ծուղակը գցեցին։ Վաճառողի հետ հաշիվները փակելով, Ասիան և Անետան մարկի հետ ուղղվեցին դեպի կամուրջը։ Նրանք քիթ քթի հանդիպեցին մի խումբ սև բլուզավորների, որոնք ակնբախորեն հետևում էին ինչ-որ մեկին։ Այդ նրանք էին, որ րոպե առաջ լպիրշ հայացքով ոտից գլուխ չափեցին մարկին, որին նա պատասխանեց նույնությամբ։ Ասիան, որ անհոգ շաղակրատում էր գնած աննշան զարդարանքների մասին, հանկարծ ընդհատեց խոսքն ու շուռ եկավ։ Նրան թվաց, լոկ թվաց, թե կողքով անցած տաքսիի պատուհանում միակնթարթ երևաց լուգանցի ծեր ջենտլմենի, Բուոնա Միկոյի մտերմի ու բարեկամի դեմքը։ Ասիան տագնապալի հայացքը չէր կտրում մի քանի քայլ այն կողմ կանգ առած մեքենայից։ Նա լարեց ուշադրությունը, բայց տաքսիից ոչ ոք դուրս չեկավ, ու մինչ Ասիան ետ էր նայում, չար աչքը կրկին խապեց նրան, և ճակատագիր իր հարվածը հասցրեց արջևից։ Երբ նրանք ոտք դրին Լուգարնո Աչայոլի գետափին, անկյունից մի տարեց կուզիկ մարդ դուրս եկավ փոքրիկ ճերմակ մորուքով։ Տիպիկ մտավորականի նրա նիհար դեմքը նյարդայնորեն ջղաձգվում էր, քթակնոցի ապակիների ետևում փայլում էին կարճատես աչքերը։ Նա տագնապալի, երկչոտ հայացքով շուրջն էր նայում։ Արջևից գնում էր 14-15 տարեկան մի տղա,
և նրա ժիր աչքերը որսին հետամուտ սև թրջուններին ավելի շուտ ճանաչեցին, քան նրանք կնետվեին զոհի վրա։ Ճչալով, նա նետվեց դեպի հայրը, ճանալով նրան ներս քաշել մոտակա շենքի մուտքը։ Բայց հրոսակախումբը վայրենի մռնչունով արդեն հարձակվել էր իր զոհի վրա։ Միակնթարթում տղային մի կողմ շպրտեցին և նա թավալվեց սալարկի վրա։ Ծերունուն շրջապատեցին, մեկը խփեց նրա երեսին, ջարդելով քթակնոցը, մյուսը երկարաճիտ կոշիկով ակացի տվեց փորին և ծերունին երկտակ կռացած օրորվեց, թափահարեց ձեռքերն ու հուսահատ ճչաց։ Կողքին կանգնած հրոսակը անեծք տեղալով բարձրացրեց մահակը։ Դեռահասը գետնից վեր ցատկելով նետվեց առաջ, հուսալով ետ մղել հորն ուղված հարվածը, բայց մահակն իջավ մանկական բարալիկ ձեռքին, որը մատղաշ ծառի պես ճտթաց, և նույն պահին էլ սև բլուզավորները վրա պրծան երեխային կողքրտեցին նրան ու վերջապես օձիքից բռնած, ինչպես շան ձագի, քաշ տալով տարան գետում խեղտելու։ Եվ այս ամբողջ տեսարանը, որ Ասիայի առջև ծավալվեց ինչպես էկրանին իրար հաջորդած կինոկադրերի մրիկ, նրա ուշադրությունը շեղեց Մարկից։ Իսկ երբ նա ուշքի եկավ, Մարկն արդեն նետվել էր առաջ։ Ճանապարհին միայն նրանք էին երեքով կանգնած։ Անցորդները վախեցած այս ու այն կողմ էին փախել, ոմանք էլ երկչոտաբար նայում էին ծակուցուկերից։ Նրանց մոտով մի ավտոմեքենա անցավ։ Նրա մեջ նստած արդեն ոչ երիտասարդ, բարձրաստիճան զինվորականը, որի կրծքին շքանշաններ կային, ծրված նայեց մարդասպաններին և լսելով տղայի օգնություն աղերսող ճիչերը, աչքերը մի կողմ փախցրեց, իսկ վարորդն ավելացրեց արագությունը։ Մարկը բղավեց. «Սրիկաներ!» Սիրտն առաջ ընկավ Մարկից, նրա ոտքերից։ Իր գործողությունների մեջ իրեն հաշիվ չտալով, նա արկի պես մխրճվեց սև բլուզավորների ամենահոծ տեղը։ Նա հասցրեց նրանց ճանկերից խլել տղային, որի մարմինն արդեն կախ էր ընկել եզրապատի վրայով։ Բայց տեղն ու տեղը բաց թողեց փրկված երեխային ու փլվեց մայթին, ձեռքերը սեղմելով սրտին։ Դուրս ընկած ծնոտով ֆաշիստը, որ մի գլխով բարձր էր Մարկից, այն նույն ֆաշիստը, որը կամրջի վրա այնպես ուշադիր զննել էր նրան, երկու ձեռքով դաշույնը մխրճեց Մարկի սրտի տակ։ Երկու կանայք էլ տեսան հարվածը։ Անետան երերաց։ Այդ նրան հարվածեցին։ Այսյան Էկվագրի նման նետվեց պաշտպանելու իր կորյունին։ Նա իր բոլոր 10 մատներով ճանկռեց մսագործի գարշելի երեսը, ճանաց մատներով ծվատել նրա աչքերը։ Հանդիսականը շունչը պահեց, հիմա նրան էլ կսպանեն։ Բայց հանկարծ կարծես թե կախարդանքով ամեն ինչ փոխվեց։ Մի մարդ, որը հեռվից հեռու հետևում էր այդ ամբողջ տեսարանին և հավանաբար դրա գլխավոր ռեժիսորն էր, անսպասելիորեն հայտնվեց առաջին պլանում։ Նրա կիսաձայն ասած մեկ բառը բավական եղավ։ Հրոսակախումբը միակնթարթում ցրվեց։ Մարկի և Ասիայի շուրջը դատարկություն գոյացավ։ Նրանք երկուսով էին արևի պայծառ շողերի տակ։ Իսկ հանկարծակի խմբված ամբոխը նայում էր նրանց, չհամարձակվելով մոտենալ։